12 бүлек. Шул ук вакытта меңнәрчә кешеләр җыелды һәм алар бер-берсен кысрыкладылар. Гайса иңелеп үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте.
Фарисейләр ашыткысыннан, ягъни 200-лүлектән сакланыгыз. Ашылмый калачак бернинди капланган нәрсә һәм беленми калачак бернинди яшерен нәрсә юк. Шуңа күрә караңгыда нәрсә сөйләсәгез, көн яктысында ишетелер. Һәм өй ишендә колакка пышылдап нәрсә сөйләсәгез, өй түбәләреннән игълан ителер. Сез, дуслар, майса әйтәм. Тәнне үтереп, шуннан соң бүтән һич нәрсә эшләй алмый торганнардан курыкмагыз. Әмма сезгә кемнән куркырга кирәк икәнен әйтәм. Гомерегезне алгач, сезне җәһәннәмгә ташларга хакимлеге булган Аллаһыдан куркыгыз. Әйе, сезгә әйтәм, менә аннан куркыгыз. Биш шипшик ике бакыр тәңкәгә сатыла түгелме соң? Алай да Аллаһы тарафыннан аларның берсе дә онытылмаган. Сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртегегез дә санаулы. Курыкмагыз. Сез шипшикларга караганда күпкә кыйммәтлерәк. Мин сезгә әйтәм. Мине кешеләр алдында иқрар иткән кешене адам улы да Аллаһы фәрештәләре алдында иқрар итәчәк. Ә кем миннән кешеләр алдында ваз кичсә, Аллаһы фәрештәләре алдында аннан да ваз кичәрләр. Адам улына каршы сүз әйтүче һәр кем кичерелер. Ә инде изге рухка карата кафир сүз әйтүче кичерелмәс. Сезне гыйбадәтханәләргә, башлыклар һәм хакимият кешеләре алдына китергән вакытта үзебезне ничек итеп якларбыз, яки нәрсә сөйләрбез дип хафаланмагыз. Чөнки нәрсә әйтергә кирәклеге турында изге рух сезгә шул сәгатьтә киңәш бирер.
Халык арасыннан берәү Гайсәгә:
"Остаз, абыйыма әйтче, атабыз калдырган мирасны минем белән бүлешсен иде",
диде. Ул исә теге кешегә әйтте:
"Дустым, сезне хөкем итәргә яки малыгызны бүләргә мине кем билгеләде?"
Шуннан соң ул һәммәсенә мөрәҗәгать итеп булай диде:
"Карагыз, һәр төрле кумсызлыктан сакланыгыз. Чөнки кеше ничек кенә бай булса да, аның тормышы мал мөлкәтенә бәйле түгел".
Һәм ул аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Бер байның кырда ашлыгы бик уңган. Бай ишеннән генә булай дип фикер йөрткән: "Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк". Һәм ул мондый карарга килгән: "Менә нәрсә эшлим. Амбарларымны сүтим дә зуррак амбарлар салыйм. Һәм бөтен ашлыгымны, бөтен малымны шунда җыярмын. Шуннан соң үземә: "Җаным, синең күп елларга җитәрлек малың бар. Ял ит, аша, эш, тормышның рәхәтен күр" диярмен. Әмма Аллаһы аңа әйткән: "Әй син акылсыз, шушы төндә тормышыңны синнән кире алачаклар. Үзең өчен җыйганнарың кемгә калыр соң?" Үзе өчен хәзинә туплаган, әмма Аллаһы каршында бай булмаган һәр кем белән менә шулай була.
Гайса үзенең шәкертләренә әйтте:
"Шуның өчен сезгә әйтәм. Тормышыгыз өчен ни белән тукланырга дип, тәнегез өчен нәрсә кияргә дип борчылмагыз. Жан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк бит. Кызгыннарга карагыз. Алар чәчмиләр дә, урмыйлар да, аларның келәтләре дә, амбарлары да юк. Шулай да Аллаһы аларны туендыра. Ә сез кошларга караганда ни кадәр кыйммәтлерәк бит. Сезнең кайсыгыз айгырганга карап үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? Шулай булгач, кичкенә нәрсәләрне дә эшләй алмыйсыз икән, нигә башка нәрсәләр өчен кайгырырга? Кыр чәчәкләренә карагыз. Алар ничек үсәләр? Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә. Ләкин сезгә әйтәм, Сөләйман патша үзенең мәхәббәтлелегендә дә аларның берсе кебек тә киенмәгән. Бүген кырда үсеп утырган, ә иртәгә утка ташларачак үләнне Аллаһы шулай киендерә икән, әй сез, аз иманлылар, сезне бигрәк тә киендерер. Шулай итеп, ни ашарбыз, ни ишәрбез дип кайгырмагыз һәм хафаланмагыз. Бу дөнья мәҗүсиләренең төп кайгылары шул. Ә сезнең атагыз сезгә бу нәрсәләрнең кирәк икәнен белә. Сез, киресенчә, Аллаһы патшалыгын эзләгез, һәм болар сезгә бирелер. Әй кичкенә көтү, курыкма, чөнки сезгә патшалыкны бирүне атагыз яхшы дип тапты. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар әзерләгез. Күктә һич тә кимемей торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, көя дә төшмәс. Чөнки хәзинәгез кайда булса, күңелегез дә шунда булыр. Туйдан кайтасы хуҗасын көтеп, ул кайтып шаку белән үк ишек ачарга әзер торучы хезмәтчеләр кебек һәр вакыт әзер торыгыз. Билегез пута белән бәйләнгән булсын, яктырткычларыгыз янып торсын. Хужа кайткач аларны уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм. Хужа билен бәйләр һәм аларны өстәл артына утыртыр да, аларга хезмәт күрсәтеп йөрер. Әгәр ул төн уртасында яки тагында соңра кайткан чагында да хезмәтчеләрен шулай уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Әмма шуны аңлагыз. Йорт хужасы каракның кайчан киләсен белсә, аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Сез дә әзер булыгыз. Адам улы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк.
Шунда Питер Гайсәгә әйтте:
"Раббым, бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйлисеңме, әллә һәммә кешеләргәме?"
Раббы исә әйтте:
"Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен хуҗа тарафыннан башка хезмәтчеләргә башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була соң?" Хуҗасы әйләнеп кайткач аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм. Хуҗасы аны бөтен милке өстеннән башлык итеп куяр. Ә инде шул хезмәтче, хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, хезмәтче ирләрне дә, хатыннарны да кыйный, үзе ашап-ишеп исерә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көнне, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны язага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка дучар итер. Хуҗасының ихтиярын белеп тә, әзер булмаган һәм аның ихтиярынча эшләмәгән хезмәтче бик каты кыйналыр. Ә инде хуҗасының ихтиярын белмәүче язалауга лайыклы эш эшләсә дә азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелсә, аннан күп таләп ителер. Һәм кемгә күп ышанып тапшырылса, аннан тагын да күбрәк соралар. Мин җиргә ут алып килдем, һәм ул утның инде янып китүен телим. Мин шумдырылу аркылы үтәргә тиешмен, һәм моны башкарганга кадәр мин нишаклы интегәм. Сез мине җиргә тынычлык китерергә килде дип уйлыйсызмы әллә? Юк, мин айырырга дип килдем. Чөнки моннан соң 5 кешедән торган гаилә кешеләре бер-берсенә каршы булыр. Өчесе икесенә каршы, ә икесе өчесенә каршы булыр. Ата улына, улы атасына каршы, ана кызына, кызы анасына каршы, кайнана килененә, килене кайнанасына каршы булыр.
Гайса халыкка да әйтте:
"Сез көн батышта болыт күтәрелгәнен күрүгә үк яңгыр явар дисез. Һәм шулай була да бит. Көньяктан җил искән вакытта бик эссе булыр дисез. Һәм шулай була да бит. Мунафиклар, җир һәм күк йөзен күзәтеп һава торышын билгели аласыз, әмма ничек соң бу заманны аңлата алмыйсыз? Сез ни өчен нәрсәнең дөрес икәнлеген үзегез хәл итмисез? Дәгъвашын сине хаким янына алып барганда, аның белән юлда ук килешергә тырыш. Юкса ул сине хаким алдына ирексезләп алып барып, ә хаким сине язалаучыга тапшырыр. Язалаучы исә төрмәгә ябар. Сиңа шуны әйтәм: бурычыңның актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыкмассың."